sawalahal sunat carios pada melan rasul-rasul pasal 15. Hiji mangsa jamaah di Antioki kadatangan dulur-dulur ti jamaah Yudea anu nerangkeun yen kudu disarunat nyumponan adat istiadat warisan ti Musa. Sabab mun teu kitu hamo bisa salamet. Tapi pendirian maranehna kitu teh pohara dibantahna ku Paulus jeung Barnabas mah. Akhirna jamaah ngutus Paulus, Barnabas jeung sawatara urang deui ka Yerusalem pikeun nyawalakeun soalna. Ku jamaah dianteur nepi ka watas kota, tidinya tuluy karbat jalana ka tanah Puniki jeung Samaria. Dulur-dulur anu caricing didinya barang di barejaan yen loba bangsa-bangsa anu asalna teu percaya ka Allah oge tarobat sarta meunang nugraha kabeh marilu atoh. Di Yerusalem sanggeus dibagiakeun ku jamaah jeung ku rasul-rasul katut para kokolotna, para utusan teh tuluy ngadadarkeun bebeunanganna enggoning ngalaksanakeun pada melan Allah. Tapi cek anggota-anggota anu asal ti golongan Farisi mah, anggota-anggota anu lain Yahudi teh wajib disarunat heula nyumponan hukum Musa. Ku rasul-rasul jeung para kokolot tuluy di gunem caturkeun sanggeus soal jawab radalila, akhirna Paulus nyarita. Dulur-dulur tangtu aremut yen sim kuring pangheulana dipilih ku Allah jadi biwir panyambung lemek pikeun ngajak bangsa-bangsa anu teu percaya ka Allah supaya percaya kana uaran Injil. Allah an uninga kana eusi hate tiap-tiap jelema kersa nampi maranehna sarta maranehna geus dipaparinan Roh Suci cara urang. Eta teh nandakeun yen anjeunna teu ngabeda-beda jiwa urang jeung maranehna sarua, disucikeun ku anjeunna ku lantaran iman kapercayaan. Jadi naha atuh urang make arek ngadoja ka anjeunna? Niat rek ngamomotan papada dulur ku pasangan anu hamo baris katanagaan. Boh ku karuhun, boh ku urang-urang. Ari soal pisalameteun mah kaayaan urang jeung maranehna teh sarua bae sabab anu jadi lantaran urang bisa salamet mah nyaeta upama urang percaya kana sih kurniana Gusti Yesus. Jap jamaah jempe terus ngebarandungan keterangan ti Paulus jeung Barnabas anu medarkeun tanda-tanda jeung mujizat-mujizat pada melan Allah di kalangan bangsa-bangsa sejen ku perantaraan aranjeunna. Geus kitu ngong Yakobus nyarita. Dulur-dulur, ku saderek Simon geus diterangkeun yen ti awalna keneh kajurung ku welas asihna ka bangsa-bangsa sejen, Allah parantos milih hiji bangsa anu baris ngemban panjenenganna. Ieu teh luyu pisan jeung pisaur nabi-nabi dina kitab anu kieu unggalna. Engke kami bakal datang deui sejak ngawangun deui Pondok Daud anu geus runtuh sina ngadeg sarta wewengkon, supaya umat sejena oge nareangan pangeran nyata sakumna bangsa-bangsa anu acan wawuh ka Allah anu ka asup milik kami keneh. Itu dawuhan Gusti anu pada melanana geus kawentar ti awit awalna keneh. Kusabab eta atuh dulur-dulur urang nu teu sabangsa anu geus tarobat ka Allah teh cek simkuring mah ulah rek diriweuh. Cek timbangan simkuring urang suratan bae, urang nasehatan yen kudu pantrang ngadahar kadaharan-kadaharan anu disajenkeun ka berhala-berhala kana pajinahan, ngadahar daging sato anu paeh bangkar sarta getihna. Sabab hukum Musa teh geus sumebar di tiap-tiap tempat ti baheula keneh, tug nepi ka kiwari oge masih keneh terus dibaraca di tempat-tempat ibadah unggal-unggal poe sabat. Surat ka jamaah di Antioki. Geus kitu rasul-rasul jeung kokolot katut sakumna jamaah mutuskeun ngirim utusan ka Antioki kudu init barang jeung Paulus sarta Barnabas. Anu kapilih jadi utusan teh nyaeta Yudas anu katelah Barsabas jeung Silas. Duanana jelema anu kapandang di jamaah. Maranehna mawa surat unina rasul-rasul para kokolot katut anggota-anggota jamaah di dieu ngaturkeun salam ka dulur-dulur anu teu sabangsa di jamaah Antioki. Siria sareng Kilikia. Nampi wartos yen saderek-saderek kenging kabingung lantaran kadongkapan jalmi-jalmi ti pihak Simkuring anu pangajaranana abot katampina ku para saderek. Darongkapna teh sanes pisan ku pangjurung ti Simkuring. Tumali sareng eta Simkuring ayeuna ngutus jalmi-jalmi ka saderek-saderek disarengan ku saderek-saderek Paulus sareng Barnabas anu kaasih anu parantos nandonkeun nyawa demi panjenengan Gusti urang Yesus Kristus. Anu diutus ternyata saderek Yudas sareng Silas anu baris nerangkeun eusi serat langkung paos. Numutkeun putusan ti Roh Suci kitu deui ti jamaah. Ka para saderek moal bade ditambih ku kawajiban-kawajiban anu abot sapertos kitu. Iwati ieu pepeling. Saderek-saderek kedah pantrang kana kadaharan-kadaharan anu disuguhkeun ka berhala-berhala kana getih sarta daging sato anu paeh bangkar sarta kana kalakuan anu kaasup jinah. Kalintang saena upami kersa ngestokeun kana ieu pepeling. Sakitu anu kahaturkeun mugia para saderek ginanjar kawilujengan. Yudas jeung Silas pamitan. Arindit ka Antioki sadatangna terus ngumpulkeun jamaah sarta suratna dipasrahkeun. Sanggeus dibaca jamaah ngarasa bunga sabab eusina pinuku ucap panglipur. Saterusna Yudas jeung Silas anu oge jaradi nabi nganasehatan ku pituah-pituah anu matak nguatkeun iman. Sanggeus mangkuk rada lila kakara di jarurung mulang deui ka anu ngarutusna kalawan dibarengan ku pidoana sarerea. Tapi ari Silas mah tetep didinya henteu ngiring mulang. Paulus jeung Barnabas paturai. Paulus jeung Barnabas masih kene ngalanjrek di Antioki sarta ngawuruk babarengan jeung urang dinyana ngawawarkeun pangandika Gusti. Sanggeus rada lila sasauran ka Barnabas. Urang ngalongok dulur-dulur di tempat urang bareto nepikeun pangandika Gusti. Hayang terang kumaha kaayananna. Barnabas ngarempugan asal dibaturan ku Yohanes anu katelah Markus tea. Tapi ku Paulus henteu disaluyuan sababna Markus geus kungsi ninggalkeun aranjeuna waktu di Pamfilia lantaran teu puruneun digawe babarengan. Tungtungna aranjeuna jadi cekcok nepi ka jadi paturai. Barnabas tuluy balayar ka Pulo Siprus mawa Yohanes ari Paulus mamilih Silas sanggeus ku jamaah dipercayakeun kana pangjaring Gusti Bral mariang ka tanah Siria jeung Kilikia geusan nguatkeun jamaah-jamaah di dinya